Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz hyr bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu 2017-nji ýylyň 10-njy apreli hepdeniň duşunda güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamazdan özel täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Senagy taýdan ösen döwletleriň uly ýedilik guramasynyň Siriýadaky krizisi maslahat etmek üçin geçirýän duşuşyna gatnaşmak maksatly Italiýa bardy Tillerson we beýleki ýurtlarynda şerişler ministrleri 10-njy aprelde adaty duşuşynyň ýa-ni 11-nji aprelde Siriýa boýunça maslahat geçirmek üçin duşuşurlar diýip Italiýanyň mediasy habar berdi. Uly ýedilik guramasyna Birleşen Ştatlar, Ýaponiýa, Germaniýa, Britaniýa, Italiýa, Fransiýa we Kanada girýär. Orset bu gurama uly kızlık formatında da bolupdy. Emma Moskwanyň 2014-nji ýylda Krim ýarmadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagynyň ideýany ol guramadan çykarylypdy. Dünýäniň senagy taýdan ösen döwletleriniň Italiýadaky duşugy Birleşen Ştatlaryň 7-nji aprelde Siriýanyň howa bazasyna raketaly zarbalary urmagynyň ideýany gabat geldi. Birleşen Ştatlar şol zarbalarynyň Damaskyň öz raýatlaryna garşy himiki ýaraglary ulanmagyna jogap bolandygyny aýtdy. Iranın resmi İrna Tiyadilikler Agentliği Birleşen Ştatların uçur öndürücü Boeing kampanyasının indikayın devamında İran'a 777 kısımlı iki yolukçu uçarını uğratacaktığını haber verdi. Bu gün batarın İran'a karşı uzak möhlütlü sanktiyalarını yatırmağından son Birleşen Ştatların ve İran'ın arasında bağlaşılan en ulu biznes şertnamasıdır. İrna Agentliğinin ıhtıbarlı çeşmesine salgılanıp 9 aprilde haber vermene göre uçurlar İran'ın Air Milli Hova kampanyasına berilir. Boeing kampanyası İran'ın 80 sany uçuruş olsanda 737 kısımlı 50 uçarı ve 777 kısımlı 30 uçarı satın almağı ıslık bildirenliğinin geçen yıl mealim edipti. Bu şertnamanın bahası 16 milyar dolara barabar. Şol bırakta da İran'ın hükümeti uçuruların bahasının dine yarısını tölecektuğunu Boeing kampanyasının satın alma için teklif eden şertlerinin çeklendirilmeğinin muna sebep olayandığına edipti. Boeing kampanyasy uçurlaryň bahasyny ma'lum etmendi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ýene Ýewropa babatynda tanqyda çykyş etdi we öz ýurdunyň Ýewropa bileleşigine agda bolmagy meselesini gaýtadan seretjekdigini aýdyp, Ýewropa Türkiýanyň halkyna edenleri üçin töler diýdi. Erdoğan'ın 9 aprelde İzmir'de eden bu çykyşynda Türkiýanyň Ýewropa bileleşigine agda bolmak meselesiniň 16 aprelde geçiriljek referendumdan soň gün tertibinde gaýtadan goýuljakdygyny ma'lum etdi. Erdoğan referendumda üstünlük kazansa, öz hakimiyetini göz görtüle puhtalandırıp bilir. Türkiye'nin konservatif İslamçı Adalet ve Ötüş Partiyasının esaslandırıcısı Erdoğan, 2003 yılda yurdun premier ministri olup bu vezipeni 2014 yılı çenli eyledi, son prezident saylandı. Erdoğan Türkiye'nin prezidentlik respublikasına öğürmege vaadi verip, bunun yurdun durnukluluğunu puhtalandırma uçin zerurduğuna ediyar. Günbatar Türkiye'de hakimiyetin bir adamın elinde cemlenmegine tarap ediyen adimlerini yazgar yarşeyle de Erdoğan'ın 2016 yılın iyul ayında başa varmadık harbi ağdalışık sinançığından son opozisiya görküzeyen basışını tanqid ediyar. Türkmenistan bozkun sportçularının sentyabr ayında Aşgabatda geçiriljek Aziada 2017 halkara yarışına katnaşmak mümkinçiligine seretmäge taýýarlyk bildirdi diýip ýurdun döwlet mediasy 9 aprelde habar berdi. Bu mesele Aziada 2017 çäresine görülýän taýýarlyklara bagyşlanyp Abadada geçirilen halkara forumunda gozgulypdyr. Türkmenistanyň prezidenti Aziada 2017-nji sport bäsleşliginde bozkun sportçularyň gatnaşmagyna degişli meseleni ähli taraplaryň öwrenmegi degişli pudoklaryň resmiýlerine tapşyrdy diýilip resmi maglumatda habar berilýär. Ýapyk binalarda WTS sungaty 5-nji Aziýa oýunlary Türkmenistanda geçiriljek iň uly halkara sport çäresidir. 17-27 sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek bäsleşlikde dünýäniň 60 çemesi ýurdunyň wekilleri sportyň 21 görnüşi boýunça ýarışyrlar. Orsiýetin Tatarstan regionunda yangında helak bolan adamın jesedi tapıldı. Tatarstanın paýtagty gazanyň eteginde ähli dinleriň öýi diýilip adlandyrylýan binada 10 aprelde meýle gelen yangynyň netijesinde jaýyň üçegi ýumruldy. Tatarstanın adatdan daşary ministrligi wepat bolan adamın jesediniň oduň söndürilmeginden soň jaýyň içinde tapylandygyny ma'lum etdi. Helak bolanyň şahsyýeti anyklanmady. Ähli dinleriň öýi adly binany 20 ýylyň dowamında ýerli arhitektor we hudojnik Ildar Hanow gurupdy. Pravoslav Hristiyan dininin İslamın ve Buddizmin elementlerini öz için alayan binanın kurulmağının maksadı dini kımmatlıkları görközmekten ibaret olup deyim. Dernäçiler yangynyň döremeginiň sebäplerini anyklamaga tinanşýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.